Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika Radija Republike Srpske. Danas ćemo govoriti o nekoliko zanimljivih i važnih tema. Jedna od njih je inicijativa grupe poslanika Austrijskog parlamenta za uvođenje nastave na srpskom jeziku u škole u Austriji. Biće riječi i o velikom saboru Bratstva Golijana u Miljevini kod Foče, a čućete i zanimljivu priču o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Trstu. Na početku samo da kažemo da vam je na raspolaganju naš mail sabornik@rtrs.tv na koji možete da nam pišete i da nam šaljete vaše prijedloge za teme o kojima želite da govorimo u saborniku. A na početku još da napomenemo da su danas sa vama ton majstori Milorad Arlov i Dragan Bojić i muzički urednik Tatjana Savić.
Thank you.
Kao što smo rekli u samoj najavi emisije, danas ćemo govoriti o inicijativi poslanika SPO-a u austrijskom parlamentu koji su za uvođenje srpskog jezika u škole, odnosno o njihovom zahtjevu upućeno ministarki prosvete i umjetnosti i kulture, gospođi Klaudiji Schmidt, koja treba da da odgovor na parlamentarni upit na ovu temu. Tim povodom naš sagovornik je predsjednik Saveza Srba u Austriji, gospodin Zoran Aleksić, kojem želim dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, Slavice, kao i uvijek u svako doba i veliki pozdrav vašim slušateljima.
Gospodin Aleksić, evo mi smo intenzivno pratili rad Saveza Srba koji je evo proteklih godinu dana održao brojne kongrese, brojne sastanke, brojne pregovore, dogovore kako sa austrijskim tako i sa vlastima u Matici i evo u Beču je nedavno prije nekih mjesec dana održan kongres na kojem je usvojena rezolucija koja se odnosi upravo na uvođenje srpskog jezika, odnosno izdvajanje iz takozvanog BKS-a i ponovno uvođenje u škole. Izgleda da ta rezolucija polako daje već prve rezultate, pa evo i ovo što su poslanici SPO u austrijskom parlamentu prepoznali kao veoma bitno, možete li nam prokomentarisati?
Pa mogu i hvala vam na toj mogućnosti, zato što kao i uvijek kad su takve stvari u pitanju, postoje razne informacije koje ponekad mogu da navedu ljudi da pomisle da su se desile stvari koje se nisu desile. A ono što moramo odmah da diferenciramo na samom početku, nisu poslanici SPO to traženi, nego poslanik SPO, znači jedan, i nije uvođenje srpskog jezika u škole, nego statistički podaci koliko profesora srpskog jezika postoji u kojoj pokrajini i da li oni pored maternjeg jezika srpskog predaju i pismo. A, znači, nije to bilo čega ili u tom smislu da se nešto definitivno dogodi, nego više da se sazna koliko to ima na pokrajinu, a da bi se onda tek krenulo dalje u dogovor i raspravu kojim putem krenuti. A parlamentarni upit poslanika Socijaldemokratske partije Johana Džekija Majera, koji je usput i predsjednik austrijsko-srpskog kluba poslanika, znači austrijsko-srpskog prijateljstva u Saveznom parlamentu Austrije, jedan prvi korak koji se izrodio jednim delom zbog naše inicijative, ali konkretno do toga je došlo posle razgovora koje su predstavnici, diplomatsko-konzularni predstavnici Republike Srbije, pre svega u Salzburgu, imali ste gospodinom Majerom duži niz mjeseci i onda uz našu rezoluciju i ono što je on pratio, jednostavno je do toga došlo.
Jeste, upravo je gospodin Majer rekao da je za dobru integraciju osim znanja jezika zemlje domaćina važno i znanje maternjeg jezika u riječi i pismu, upravo ovo što ste rekli kod srpskog jezika je, znači prema ocjeni lingvista, važno učenje ćirilice u okviru nastave. Majer je time insistirao na očuvanju kulturnog identiteta. Možete li nam reći kako se uopšte došlo, da li su postojali neki razgovori, jasno mi je da je gospodin Majer predsjednik austrijsko-srpskog prijateljstva, da li je postojala inicijacija od strane Saveza ili je prosto počelo i društvo u Austriji da se osvješćuje i da stvara drugačiji odnos prema srpskoj zajednici koja je druga po veličini od zajednica poslije Nemaca. Srbi su najbrojnija zajednica koja živi u Austriji.
Pa svakako inicijacija jeste došla delom sa naše strane, ali konkretno uz razgovore koje on naravno uvijek imao kao predsjednik tog tela austrijsko-srpskog prijateljstva. On ima kontakte na najvišem nivou, znači od predstavnika Republike Srbije, ali i predstavnika Republike Srbije u diplomatskom konzularnom smislu, koji su sve vreme pomno pratili naše konferencije i bili njeni učesnici. Kroz taj jedan, tako da kažem, miks načina koji smo mi uticali na možda samo i njegovo mnjenje, jako možemo pričati o javnom, ali za to mislim da je još uvek rano, jer mi smo ipak u koncentrisanom izrazu, znači koliko ljudi ima, nekih 40 godina u Austriji, a malo je za godinu dana intenzivnog rada i jedne rezolucije da se nešto promeni. Ali je počelo da se menja kada smo svi malo povukli zajedno na jednu stranu, što nama nije svojstveno, nažalost. Volili bi svi naravno da je više tako. A nešto je počelo se dešava. I ono što je naravno za mene zabrinjavajuće kao predsjednika Saveza koji treba da kanališe te naše interese, više poziva i više razgovora nakon uvođenja rezolucije sam imao sa austrijskim institucijama i sa predstavnicima hrvatske zajednice nego sa predstavnicima srpske zajednice. Znači, stiče se jedan dojam da eventualno to može da prođe kao status neke dnevne vesti. Eto, neki poslanik je tamo zatražio nešto i to je baš dobro, što naravno nije dovoljno. A rezolucija svakako pomirila granice artikulacije. Imamo sad neki zvaničan dokument koji može da služi kao bazna osnova za razgovore sa ekspertima, ali ono što je zasluga gospodina Johana Mare svakako da je to vest koja je izašla zvanično i kroz naše i kroz njihove medije, što naravno treba da doprinese i nekom širem javnom mnjenju da shvati da je došlo vreme za promene. E, to su naravno shvatne institucije koje se time bave, makar informativno, znači da vidi o čemu se radi, što je jedan deo austrijske kulture, bez obzira da će to znači da promenu ili ne, ali oni su tu da to čuju i žele da znaju o čemu se radi, što naravno legitimno i vrlo dobro. A sa druge strane, moramo da shvatimo da jedan takav parlamentarni upit, a mislim da u tom domu parlamenta ima oko 180 poslanika, nisam sad tačno siguran, neka mi neko ne zameri ko prati te stvari, ali to je vrlo visoko, blizu 150 i 180, i on je kao zakonodavno telo strašno bitan, zato što on predlaže zakone, daje mogućnosti za njihovo sprovođenje u pokrajinama, a postoji jedan drugi dom koji se zove Bundesrat, i on ima predstavnike pokrajina. Znači, ono što dođe iz Saveznog parlamenta kao predlog, onda predstavnici pokrajina u tom drugom idu na evaluaciju, razmišljaju o tome da li je dobro, daju predloge, daju minuse i onda dolazi do nekog zakonskog sprovođenja. Znači, inicijativa konkretno gledano jeste došla jednim delom što se rezolucije tiče, jednim delom zato što gospodin Johan Mar ima zavedne kontakte sa našim kolegama iz Salzburga, jer i on sam iz Salzburga, tu u prvom redu mislim na početnog člana Saveza, gospođu Đuju Tešanović-Bećirević, koja je godinama, naravno, ukazivala na tu problematiku. I sada kada se spoji sve to jedanput, znači više konferencija iz više velikih gradova Austrije, zvaničan neki dokument, razgovori sa kolegama po partijskom opredeljenju, razgovori sa diplomatskim predstavnicima Matice, sa predstavnicima Matice, došlo je i dovelo do toga da je gospodin Johan Mayer to je učinio i nama dao određeni publicitet, ne određeni, nego jedan veliki publicitet na kojem sada treba raditi dalje i razgovarati i po pokrajinama, zato što je Austrija tako uređena da naravno savezna država u velikoj meri utiče na neke stvari, ali i pokrajine imaju dosta velike mogućnosti, tako da u tom celom miksu svaki glas je bitan.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju trebalo bi da se i hrvatski jezik izučava zasebno, dakle ne u okviru BKS-a. Postoji li šansa da kada se hrvatski jezik izuzme iz BKS-a, da se i srpski jezik takođe počne samostalno izučavati? Dakle, ide li nam i to u prilog?
Pa, znate kako, sad da je te sreće, kao što su neke, ne mogu da kažem kolega, nego neki sagovornici pričali, pa zašto mi to sada potežemo, evo sad će Hrvatska ući u Evropsku uniju, oni će to svakako da reši. Ja se onda uvek setim onih godina u Srbiji, kada je postala SR Jugoslavija još i kada je čuvenim plebiscitom Crna Gora izašla iz tog saveza, da su mnogi rekli, eto, super, dobili ste sad samostalno zahvaljujući nama. Mene to nekako zvanjalo ušima i znate, nešto kroz istoriju, nisam ja baš siguran da su nama uvek drugi razavršavali posao. Ono što je činjenica jeste da oni to žele isto koliko i mi. I ne samo oni. Svi narodi imaju prirodno pravo da uče svoj jezik takav kakav i da ga zovu takav kakav jeste. I pitanje je samo artikulacije, da li će ona biti samostalna, da li će biti zajednička i od koga podržana. Ono što nam svakako ide u prilog jeste jedan kulturni sporazum koji je Hrvatska, Republika Hrvatska potpisala s Republikom Austrijom 2004. godine, ako se ne varam, a koji treba da bude primijenjen upravo sada ulaskom u Europsku uniju, koji to ozvaničava, da je Austrija konkretno rekla da je spremna da prihvati to tako kako jeste, a na kraju krajeva nije da mora, ali ako je Hrvatska zemlja Europske unije, hrvatski jezik je automatski jedan jezik Europske unije, sasvim je prirodno da će hrvatski jezik biti tako i ponuđen, ali ja sam dobio kopiju tog sporazuma i on nam zaista ide u prilog. I pored toga, ono što ste pomenuli, ono što sam ja pomenuo, da su se hrvatske novine, neke hrvatske medije i hrvatska strana u smislu organizacija interesovala više, ja to mogu zaista da potvrdim, znači, u praksi. Zato što jedan hrvatski nedeljnik je citirao prvi deo naše rezolucije koji govori upravo o srpskom jeziku i naveo ga u rubrici izreka nedelje. A onda me kontaktirao jedan gospodin koji je zadužen od strane Republike Hrvatske i radi u saradnji sa drugim hrvatskim organizacijama. Upravo radi na toj temi da hrvatski jezik dobije svoje mesto među vrstama jezika koje se izučavaju kao maternji u jeziku i u pismu. I on me kontaktirao i kontaktirao moje kolege iz Saveza, što znači da nama trenutno ide više stvari na ruku. Prva je ta da Hrvatska u poziciji u kojoj jeste, koja je svakako bolja nego naša, želi to što želi. Drugo je da i mi to isto želimo. A treće, zato što imamo zaista zajednički jezik i to sad može da zvuči u više mogućnosti, može da se narazume, ali to tako jeste. Mi imamo zajednički jezik po tom pitanju i samo je stvar dogovora da li ćemo da se artikulišemo zajedno ili će svako povući za sebe, što lično smatram, ja lično, znači to nije stav Saveza, ne moramo vući svako za sebe, ovo je jedna zajednička stvar, pogađa nas i hrvatsku stranu, o bošnjačkoj neće se izjašnjavati, još nisam kontaktiran, i mi ćemo pokušati da povučemo zajedno, jer to je u interesu oba naroda.
I evo, za kraj našeg razgovora zamolila bih vas još da prokomentarišete kakav je vaš stav i kako je vaše viđenje i šta to zapravo znači za ljude u dijaspori i potpisivanje ugovora između vlada Srbije i Republike Srpske u vezi sa zajedničkim nastupima i prema dijaspori i zajedničkoj saradnji kada je riječ o dijaspori.
Moram da budem iskren, to je stvar koju smo dugo čekali. Savez Srba u Austriji od samog početka, a našeg predsjedništva, koje ja predvodim kao predsjednik, naravno moram da kažem, a radimo na Republike Srpske, konkretno zastupaju u Austriji. I da se ljudi koji su iz Republike Srpske okupljaju u jednom smislu u zemlje pomoći sa matičnim opštinama iz kojih su i sada. Naše brojne akcije po tom pitanju koje smo sproveli sa ekonomskim predstavnicima Republike Srpske u Beču i gospodinom magistrom Mladenom Filipovićem, kao i prilikom kontakata koje smo imali sa ljudima koji su dolazili iz Republike Srpske, govore u prilog tome samo što jedna stvar nedostajala. Neka vrsta, ako smem da kažem, odnosa prema dijaspori nije bila definisana, kako je meni rečeno, u Bosni i Hercegovini, ni entitetski. Mislim, nije bilo definitivno što želimo, kuda idemo, kako bi to treba da radimo. Ja sam imao neke kontakte sa predstavnicima sada Bosne i Hercegovine mnogo ranije u vezi te neke saradnje. Srećom, predstavnicu Republike Srpske se pojavilo u pravom trenutku, tako da je za nas ono bilo jasno ko je tu partner. I takav sporazum koji je sada Srbija potpisala sa jednom, ajmo da je nazovemo, konkretnom politikom, zato što su tu mišljenja stvore, ja mogu da pričam to naše ime, za nas je to konkretna saradnja koja je sada otvorena kroz Kancelariju za dijasporu. Potpisivanje jednog takvog sporazuma znači da se akcioni plan Kancelariju za dijasporu, način te saradnje, okupljenja, način kompletnog obima svih delatnosti koje treba da prinesu saradnji matice dijaspore, jednim delom organizacijno prebacuje i za teritoriju Republike Srpske. Što znači, ako budemo sutra dan dajem primjer, bili u nekoj pokrajini ili u nekom klubu, društvu, okupili nešto ljudi, a nećemo tražiti informacije samo za Smederevo, nego ćemo tražiti i za Banja Luku. I to je ono što je za mene najbitnije. Znači, ako smo jedan narod i živimo u dve zemlje, bez da se svađamo koja je matica, jer su naravno obe, bar po meni, sasvim je prirodno i logično da sada ne na uređen način, zajedničkim jezikom, ajde, Bože pomozi, dve države sutradan, a jednostavno i mi ovde delujemo i ja bih taj događaj okarakterisao, znači, što kažu po ovim agenturama AAA. Znači, za mene to je jedan od najbitnijih događaja u ovoj godini i znak da naš rad, pređašnji rad Saveza i ljudi koji su htjeli da stalno budu na lopi što se tiče i Republike Srpske kao i Republike Srbije, jednostavno bude nagrađen time što ćemo moći da se obraćamo jednoj zvaničnoj instanci i u Republike Srpskoj.
Gospodine Aleksiću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji Sabornik i nadam se da ćemo, ako Bog da, moći da krajem avgusta najavimo uvođenje srpskog jezika u škole.
Pa, ja bih to morao kratko da prokomentarišem. Ako Bog da, mi verujemo da će dati uvođenje srpskog jezika u škole biti proces, ali sada će biti krajem avgusta, ja lično moram da kažem, tu nam Bog neće pomoći, ali će nam pomoći da budemo zajedno i uporni na tome. I ja se nadam, ako Bog da će do kraja godine moći to u jednom intervju da potvrdim. Hvala vam.
Svakako, hvala vama. A vama, poštovani slušalci, napomena da smo razgovarali sa predsjednikom Saveza Srba u Austriji, gospodinom Zoranom Aleksićem. Da snaga duha, zdravog života, upornosti i držljivosti daje dobre plodove, primjere nalazimo i u našoj prošlosti i tradiciji. One koji njeguju nasljeđene vrline na 9. saboru Bratstva Golijana u Miljevini kod Foče sreo je naš novinar Radivoje Obrenović i zabilježio priču.
U Miljevini kod Foče na 9. saboru Bratstva Golijana i Beograđanin Nenad Golijanin dokazani odbojkaški as. Ponosan je na pretke koji su se od Nevesinja razasuli svuda po svijetu. Ispisivanje bratstvenog ljetopisa je posebna zadaća koju skoro pola vijeka oživljavaju na saborovanjima. Uspjeh ovog crno-bijelog odbojkaša vidi se i u projekciji familijarnog koda.
To mi je posebno draga genetska priča, jer upoznao sam puno ljudi iz okruženja i mislim da mi Golijanini iz Hercegovine imamo jedan poseban gen gdje smo vredni, radni, volimo alkohol, volimo žene, volimo muziku, pesmu i zabavu i da smo na kraju čestiti i pošteni ljudi.
Golijanini svuda, od ispod Golije do stare i istočne Hercegovine, zapadne Europe i preko okeana. Koje kude razuđeni srcem, ovijenim toplinom, rado se vraćaju rodnoj grudi. Aleksandar Golijanin iz Foče, Nevesinjac Momčilo Golijanin, koautor knjige Golija i Golijani i Goran Golijanin iz Budve.
Više od 500 godina živi na prostorima stare istočne Hercegovine. Od 503. godine, kada je naš davni predak Mitar Banović pobjegao iz Petropolja, iz Banjske sa Kosova, pobjegao u Hercegovinu, vilu se bježeći od Danka u krvi, od Ađamijog lana. Pa evo, do današnjih dana mi Banovići, kako smo bili starinom, pa Višnjići, danas Golijanini, evo ovdje, odolijevamo svim nevoljama, nedaćama, normalno. Bilo je i finih i veselih trenutaka u našoj istoriji.
Mitar Banović je došao u Banjane sa 60 porodica i odatle se raseljavali prečicu, recimo, 4 brata, odnosno dvojica braće sa po 4 sina su se doselili u Fojnicu. Tada je Fojnica bila Neveska, sada je Gatačka. I odatle se raselili u Han, Pijesak, u Trnovo, u Nevesinje i tako dalje.
Ima nas svugdje i u Nikšiću, ima Golijana, ima ih i u Kolašinu. Okupljanje kao okupljanje, uvijek lijepo, tradicija je tradicija, treba je nastaviti i nastavit ćemo.
Ekonomske, političke i vojne prilike i u novijoj istoriji nosile su ih za opstankom u krajeve gdje su podizali porodična stabla i širili ime Golijanina. Među njima i najstariji Mirko Golijanin.
Rođen sam u Jabuci pod Jahorinom, da se selo zove Rodijelj. 1925. godine donijeli su mene od 2 godine i ovdje se nazvali. Vjerujte mi, ovo je meni toliko milo da, evo ide, da kroz tvar priča. Meni je milo što se ovo radi.
U Miljevini je bilo po naslijeđenom. Molitva u hramu Svetog Ilije, razgovori i pjesma o rodnom kraju, plemenicima i junacima. Ujedno je čas mlađima da se ne zaboravi, orodi i umnoži.
I kao što smo rekli, danas u Saborniku donosimo zanimljivu priču o Srpskoj crkvi u Trstu koju smo preuzeli sa sajta Radiotelevizije Srbije. Jedan od najljepših srpskih hramova nalazi se u Trstu, a posvećen je Svetom Spiridonu Čudotvorcu, zaštitniku obućara i prerađivača kože. U samom je centru grada na trgu Ponte Rosso, sagrađen je zahvaljujući bogatim srpskim trgovcima okupljenim u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini. Prilog Tatjane Zindović.
Izgradnja novog hrama počela je 1861. po projektu arhitekte Karla Mačakinija. Završen je 1885. godine i može da primi oko 1600 vernika. Spoljašnost se odlikuje prefinjenim ukrasima. Na glavnoj fasadi nalazi se mozaik Svetog Spiridona, iznad kojeg se uzdižu skulpture svetitelja sa cvetnim dekorima. Na severnoj strani, okrenutoj ka velikom kanalu, nalazi se mozaik Svetog Arhangela Mihajla. Unutrašnjost hrama pleni posetioce veličanstvenošću vizantijske umetnosti. Na centralnoj kupoli prikazan je Hristos Pantokrator na zvezdanom nebu, a u tamburu kupole Isus je naslika na prestolu okružen svetiteljima. Naročito se ističe veliko srebrno kandilo, poklon ruskog cara Pavla I. Romanova. Ruska knjegnja Julija Samojlova darovala je hramu zlatom okovano jevanđelje. U lađi hrama nalazi se 8 velikih svećnjaka. 4 su dar Jovana Kurtovića iz 1763. a 4 sa simbolima anđela, evanđeliste i likom Svetog Spiridona, dar su Rista Škuljevića iz 1899. godine. Danas u Trstu skoro da nema naslednika bogatih srpskih trgovaca, ali je tu Srpska pravoslavna crkvena opština osnovana još 1736. godine.
Zadnjim talasom migracija iz srpskih zemalja zajednica je znatno povećana, tako da neki nezvanični podaci govore od oko 12.000 Srba koji se nalaze na teritoriji grada Trsta sa bližom i širom okolinom.
Ovaj divni hram održavaju zahvaljujući ljudima koji nesebično ulažu i zato imaju obavezu.
Gledamo da sačuvamo maksimalni identitet, versku orijentaciju, puno radimo sa mladima, crkva je dosta prisutna i u kućama i uopšte u privrednom, kulturnom i svakom drugom pogledu među našim narodom ovde.
Hram Svetog Spiridona obuhvaćen je zakonom o zaštiti umetničkih spomenika Italije. Pre 4 godine Trst je izdvojio 2 miliona evra za njegovo renoviranje.
Se posvrši ser bez donka, se posvrši ser bez donka, tra la 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 la, ser bez donka na jaričkovi, tra la 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 la, ser bez donka na jaričkovi. Sobrale komšite, se sobrale komšite, tra la 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 la, komšite, drugarkite, tra la 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 la, komšite, drugarkite. Ser bez donke,
la la, a Irlija svršuvačka ta.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve u današnjem saborniku. Svima vama koji ste proveli vrijeme od 10 časova i 5 minuta uz sabornik, zahvaljujemo za pažnju i preporučujemo da emisiju poslušate u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici na adresi www.rtrs.tv. Podsjećamo još jednom na naš mail sabornik@rtrs.tv. Na kraju srdačan pozdrav od tonskih majstora Milorada Arlova i Dragana Bojića, muzičkog urednika Tatjane Savić i urednika i voditelja Slavice Brkić. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.
Do kraja godine svaki Srbin 1 euro mjesečno. Žiroračun kod Nove banke 555-007-085-569-22-56. Organizator, Udruženje građana, veterani Fudbalskog kluba Vrbas i prijatelji Banja Luka.
Thank you.
Radio Republike Srpske.
Thank you.